Ringrasin tjá tæevnu. Í vatnunum sum plantur sigva upp í gjøgnum røtur sínar eru eisini tæevnu. Hóast ein planta kan gera sína egnu orku í ljósam evninginu, tørvar henni ímisk evni til þessa veksa. Særliga tørvar plantun fosfor og nitrogen. Fosfor verður løst úr hellinni tá í vatn rennur oman gjøgnum eina lúi. Ta fosfore ui fosfatjónene. Plantan tekur upp fosfatjónina ui gjögnu rötursuina. Stösti parstrin av fosfatnun ui mold kemur tó ur bakterie nýju brotnun deyjun lúveru. Eisni ui skatni og landi undan dýrun i nega av fosfat. Nitrogen fær plantan eisni sama við vatnun som hún sugir upp ui gjögnu rötun. Ta í talan annaðhvørt nitrat ella ammoniumjónina. Stóra nitrogengeymslan á jörðinni atmosfæra. 70% av atmosfærinni nitrogen og í mýlskapnum N2. Plantun tørvar eisini eina örgrinni av tæevnum og í smarrinögtum.